Kas visu savu darba mūžu ir veltījuši Ventspilnieku veselībai, Ventspilnieku veselības aprūpei ar sirdi un dvēseli, šim cēlējam darbam kalpojuši. Un kā pirmo es teiktu, gribu atzīmēt arī Astrīdu Kalni, kur, kā izrādās tad deputātiem, ir arī jūsu bijušie pacienti, kuri ļoti labi atsaucas par jums, kā daudz citi tūkstoši droši vien. Jā, Kalnijas kundze strādā veselības aprūpē Ventspilī jau no 1969. Gada. Un aizgāja pensijā tikai šogad, tikko tagad, marta mēnesī. Vai ne, tikai pat šajā mēnesī, jā. Nu, lūk, tā kā liels paldies. Mēs domi nolēmas ir jūs apbalvot ar atzinības rakstu, tur ir kāda prēmija, bet tas ieguldītais darbs ir daudz, daudz lielāks no novērtējums ne ar prēmijām, ne ar atzinības rakstiem. Tā kā Dievs dot jums tālāk labu veselību, možu garu un liels paldies par ieguldījumu Ventspilnieku labā. Nu, un otrs dakteris, dakteris Kupelis, jā, viņš ir, tā teikt, 51 gadu strādā medicīnas nozarē 40 gadus Ventspilī. Ir ilgus ļoti desmitiem gadus vadījis dzemdību nodaļu. Es ļoti atceros Kupelkungs to brīdi, kad jūs aizgājat prom no jums ierastā darbības lauka. Es jūs centos atrunāt, biju pat dusmīgs uz jums, neslēpšu. Un tā kā man teica, ka vajadzēja tabocēt, bet viņš toreiz. Bet man saka, nē, bet viņš pat tagad dežūrē un visu. Un tad es atmaigu. Jā, bet tas nav pārmetums, es tik saku, kā dzīves kādas cilpas izmet, vai ne? Un, bet man ir liels prieks, ka jūs arī šobrīd turpinat sniegt būtiski ieguldījumu arī sarežģītās situācijās, kādas diemžēl dzemdībās nav retums. Standarta situācijas, varbūt pat tāds īstas uz 50-50 un visu citur kaut kas jāpiedomā. Jūs tajā lietā ļoti, ļoti palīdzat, un lai arī tik daudz gadu nostrādāts, pat neticami, esat pie moža garu, un liels paldies, ka jūs turpinat savu zināšanas pielietot praksē un rūpēties, lai tie, kas piedzimst Ventspils slimnīcā, nu tagad jau gudri Ziemeņu Kurzemes reģionālā slimnīcā, lai tie tad, nu, ir ir tādā veselības stāvlī, kādu Dievs devis, jā, bet pats dzemdību process uz to neietekmē. Liels paldies, lai jums mūžas gars un laba veselība un visu Ventspilsnieku un Ventspilnieču un visu bērnu vārdā, kas gājuši caur jūsu rokām. Sirsnīgs paldies! Un sanāksim!
Mēs vecīši varam būt brīvi.
Jā, var pērēt naudīgus.
Paldies. Paldies par apsveikumu, par
vēlētu. Jūs esat pazīstami.
Es to pamācīties.
To pamācīties.
Jā, mācījāmies un strādājām arī. Paldies.
Paldies.
Paldies visiem. Apsveikumu un tā tā.
Pirmais dienas kārtas jautājums par līdzfinansēju piešķiršanu ekspozīcijā 59. Veikskolī energoaudita veikšanai. Jautājums skatīts nekustamā īpašuma sakārtošanas un namīkušu un remontdarbu kvalitātes vērtēšanas komisijā finanšu komitejā. Ziņotāja Signa Juškriča. Lūdzu.
Es saņemtu iesniegumus par līdzfinansējumu piešķiršanu ekskludīgas ielā 59 energoaudita veikšanai, saskaņā Ventspils pilsētas aizstošajiem noteikumiem numura 8 attiecināmās izmaksas ir 272 eiro un 25 eiro centi. Jautājums ir skatīts nekustamā īpašuma sakārtošanas un namīpašuma remontdarbu kvalitātes vērtēšanas komisijā, kā arī Ventspils pilsētas domas finanšu komitejā. Sagatavots vārnu projekts, lūdzu atbalstīt.
Lūdzu kolēģi. Jautājumi, ziņotājā. Nav kāds vēlēs uzstāties? Nav? Paldies, kas lūdzu balsot par sagatavotu vērnu projektu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi vērnu spīnēts. Paldies kolēģiem. Nākšies dienas kārtības jautājums par līdzfinansējumu piešķiršanu energoefektivitātes pasākumu veikšanai Kalbu ielā 8, Inženierija ielā 89, Lielajā prospektā 19 un Sartermuža Dambijas 7, Ventspilī. Ziņotājs jautājums skatīts nekustam īpašuma sakārtošanas un namīkošanu remontdarbu kvalitātes vērtēšanas komisijā finanšu komitejā. Lūdzu ziņotājā Signa Juškriča.
Anulēs kā iepriekšējā jautājumā līdzfinansējumu piešķiršanu energoauditam saskaņā ar Ventspils pilsētas domas aizstošajiem noteikumiem numuru 8, Peldu ielā 8, attiecināmās izmaksas ir 121 eiro un 23 eiro centi, Inženieri ielā 89, 213 un 71 eiro centi, Lielajā prospektā 19, 199 eiro, 48 eiro centi, kā Sakarmuža Dambija 7, 218 eiro un 27 eiro centi. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmu projektu.
Lūdzu kolēģi, jautājumu ziņotājai. Nav kāds vēlas uzstāties. Aicinu balsot par sagatavoto lēmu projektu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi lēmu
projektu.
Paldies. 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 Jautājums par Ventspils lidostas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu. Jautājums skatīts Ventspils pilsētas domas ekonomikas un budžeta komisijā, domas likumības komisijā un finanšu komitejā. Ziņotājs Juris Kapsteņš. Lūdzu, Juri.
Paldies. Visiem Ventspils lidostām šī gada pirmo apjomu plānojamā darbā laika. Tāpat ir veikti apjēdziņu precizējumu šī brīdī pakalpojumu izcenojumā. Mēs tagad tie plānu projekti ar nopietnēm izmaiņām.
Lūdzu, kolēģi, jautājumi, ziņotājumi. Finansēja piešķiršanu mīksto moduļu, konkrēti iegādē, ir tūstāt mašaldīs jautājums ir skatīts, kolēģi ir izglītības komisijā, ekonomikas un budžeta komisijā, finanšu komitejā. Lūdzu, Oskar.
Lūdzu, domā atbalstīt sagatavo lēmumu projektu. Mēs plānojam kopumā par 10 000 eiro katrā, iekāpēties katrā bērndārzā vienu tādu komplektu sportu un citām aktivitātēm, kas būtu ļoti noderīgi un liederīgi bērniem. Mēs viņu plānojam izvietot šo izglītības iestāžu sporta zālēs. Tie ir gan kopā saliekam moduļi, gan atsevišķi moduļi izmantojumi. Tā kā tu atbalstīt šo sagatavo lēmumu projektu.
Paldies. Lūdzu, kolēģi, jautājumi, ziņotājumi. Nav kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kas pār? Paldies. Jums balsīgi lēmums pieņem. Par finansiālu atbalstu sniegšanu Nestuļas pilsētas amatieru mākslas kolektīvu darbībai. Lūdzu, sādēļas priekšēs vienkārši.
Kultūras centra direktora vietnieks, kultūras jautājumus arī Kumbrauska.
Paldies, Lūdzu. Jautājums ir skatīts ekonomikas un budžeta komisijā un finanšu komitejā.
Lai veicinātu Ventspils amatieru mākslas kolektīvu dalību Ventspils pilsētas Latvijas un starptautisku mērogu pasākumos un nodrošinātu darbības regulatāru kvalitāti, nepieciešams iegādātos amatieru mākslas kolektīvu tērpus. Un jautājiem kura līdzem ir nepieciešams finansējums, lai piedalītos starptautiskā kura festivālā konkursā Prāgā no 2. līdz 5. novembrī un aizstāvēt Ventspils vārdu. Un finansējums nepieciešams, lai sektu vietnīgas izdevības un transportības.
Paldies! Kolēģiem lūdzu jautājumu ziņotājiem. Nav. Kāds vēlas uzstāties? Nav. Aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kas par? Paldies par vienbalsīgu atbalstu. Lēmums pieņemts. Par sadarbības līgumu sniegšanu ar Ventspils augstskolu. Jautājums skatīts ekonomikas budžeta komisijā, likumības komisijā un finanšu komitejā. Ziņotājs mums ir Rikovs Kāris Kresniņš. Lūdzu.
Labdien! Ventspils augstskolai vienmēr jau kopš pirms sākumiem nozīmīgākais partners bijis Ventspils pilsētas dome. Gan, teiksim, projektu priekšfinansēšanā, līdzfinansēšanā, speciālas piesaistē noturēšanā, akadēmiskā, zinātniskā personāla ataudzē. Iepriekšējās sadarbības līgums beidzās pagājušā gada 31. decembrī. Un ir kopīgi sagatavots jauns sadarbības līgums, kurā ir galvenās izmaiņas, viņš ir aktualizēts gan ar pilsētas stratēģijas dokumentiem, IKT stratēģija, pilsētas attīstības stratēģija. Tāpat atšķirībā no iepriekšējā līguma 5 indikātoru vietai 13, bet šie 13 indikātori arī ir ņemti no pilsētas stratēģijas dokumentiem. Un tātad šis līgums ir skatīts dažādās komisijās, ekonomikas budžeta komisijā, likumības finanšu izglītības komisijā, lūgums atbalstīt sadarbības līgumu.
Paldies, priesnieku. Lūdzu, kolēģiem, jautājumu ziņotājumu. Nav. Kāds vēlas uzstāties? Paldies. Lūdzu, aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kas pār? Paldies par vienbalstību atbalstu.
Paldies.
Paldies, priesnieku. Jākšies neskārtības jautājums par projektu plūdu riska samazināšanas pasākumu Ventspils pilsētā realizāciju. Jautājums ir skatīts gan ekonomikas budžeta komisijā un finanšu komitejā un ziņotājs Andris Kalniņš. Lūdzu, Andri.
Jā, tas ļoti būtisks tāds projekts ir, kas sastāv no vairākiem komponentiem. Kā būtiskākais ir mikromobīles pārtīrīšana, tas nozīmē tāda amfībijas tīpa mašīna tiek novaists tajā gultnītē un izsūst visu lauku un aizsūst ne uz jēkā vielkromā caurlaļiem, kas lai iztīrīt to gultni. Tad ir vēl vidumupīgs otrs gals pie buferi, līdz lidos, lai to gultniņš novadīt prom, nevadīt ar pilsē, bet vadīt ar lidos teritoriju prom uz Pālīngā. To grāvis ir, kas ir gar apvērt ilto, gan atlainot atmustusinā žāršciems, kur ūdnes tīmēt būtu jāpazemīt, jo tas pašai faktiski neizmantot teritorijas ir. Un vēl tas mazāk projekts ir sarkamojuši dambi, sarkamojuši pie 6. pirtskolas, tātad zem vieta, to sakārt ar to mēs kanalizāciju. Atbalst šim projektam 85% var to saņemt.
Paldies, Andri. Lūdzu, kolēģi, jautājumi, ziņotājumi. Kāds vēlas uzstāties? Paldies. Aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kas par? Paldies par vienprātīgo atbalstu. Lēmums pieņemts. Astotais dienas kārtības jautājums par projektu alternatīvā tramvīva maršruta izveidot TNT tramvīva realizāciju. Jautājums skatīts ekonomiskā budžeta komisijā un arī finanšu komisijā. Ziņotājs Andris Kausinieks, lūdzu Andri.
Jā, šeit arī ļoti būtiska objekcija, tas ir robežu ielas pārbūvniecība, tas nozīmē iela tiek pazeminēta līmenis, tiek izbūvēts nespējami atbilstoši brauktu, veloceliņš ietve un apgaismojums. Reiz ar šo objektu tiks arī pašvaldības ūdeņu, kā veikt tīkli iebūvu un sadalas tīklus tik tīklus pārbūvēt. Tagad faktiski iela tas pilnīgi savādākā izskatā un nespējas nodrošināt. Un mazāk uzdemes iela otrs objektiņš. Atbalsts ir 85% un saimnieks.
Paldies, Andri. Tūs kolēģiem jautājumu zinātājiem. Kā sālas uzstāties? Paldies. Aicinu balsot par sagatavotu lēmumu projektu. Kas par? Paldies par vienprātīgo atbalstu. Lēmums pieņemts. Devītais. Par bērnu roti lauku labiekārtošanu bērnu pilsētiņā un bērnu parkā fantāciju. Jautājums skatīts pilsētas attīstības komisijā, ekonomikas un budžeta komisijā un finanšu komitejā. Ziņotājs Andris Kausnieks, lūdzu Andri.
Lai bērniem uzlaboto spēju vidi un drošību, pieņemts tās lēmums, ka katru gadu varētu ierīt par tādu laukumu arī ar gumijas segumu, un arī šogad piedāvājums izveidot šādu segumu no gumijas abās krastos bērnu parkos. Uzlabos no video, bet vidis to pieejami bērniem labāk būs reizi un drošību labāk.
Lūdzu, kolēģi, jautājumu ziņotājiem. Kāds vēlas uzstāties? Nē. Paldies. Aicinu balsot par sagatavotu lēmumu projektu. Kas par? Paldies par vienprātīgu balsojumu. Lēmums pieņemts. Par iespagalnu celtnieku ielā 2A Ventspilī objektātošana. Jautājums skatīts pilsētas attīstības komisijā, ekonomikas un budžeta komisijā un finanšu komisijā. Ziņotājs Andris Kausnieks.
Tā ir kopošanas platība, jā. Pie ēkas tāls 64, kas ir pašvaldības zemes gabals, tiks izveidots paplašināt brauktu, stāvvietas, ietvi, apgaismojums.
Paldies, Andri. Lūdzu jautājumu ziņotājumu. Kāds vēlas uzstāties? Aicinu balsot par sagatavotu lēmumu projektu. Kas par? Paldies. Par vienprātību atbalstu. Lēmums pieņemts. 11. Dienas kārtības jautājums par līdzekļu piešķiršanu projektēšanas darbiem. Jautājums skatīts pilsētas attīstības komisijā, ekonomikas un budžeta komisijā un tāpat finanšu komitejā. Ziņotājs Andris Kausinieks.
Jā, lūgums piešķirt papildus finansējumu projektēšanas darbiem, kas saistīts ar jaunajiem projektiem, kas ir tieši no Eiropas Savienības finanšu līdzekļu piesaistīti, jo te nosacījums pārsvarā vienmēr gadījumu, ka jābūt uz tehniskiem gataviem projektiem tikai līdzekļu piesaistīt. Tātad mums jābūt zināmas iestrādes, jau ir lai mēs esam gatavi paņemt to naudu, kas var būt realizēt objekts.
Lūdzu, kolēģi, jautājums ziņotājiem. Kāds vēlas uzstāties? Nevēlas. Paldies. Aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kas par? Paldies par vienprātīgo atbalstu. Lēmums pieņemts. 12. Dienas kārtības jautājumu par palīdzības piešķiršanu dzīvojamās mājas Talsvielā 64 Ventspilī pagalma labiekārtojuma atjaunošanai. Jautājums skatīts nekustamā īpašuma sakārtošanas un namīpašu remontdarbu kvalitātes vērtēšanas komisijā un finanšu komisijā. Jautājums Andris Kausnieks, lūdzu Andri.
Jā, iepriekš tikko pieņemts lēmums par celtnieku dzīvā labiekārtošanu, kas ir pie Talsvielas 64. Mēs labiekārtojam savu daļu, bet iedzīvotāji izteikuši arī vēlmi sakārtot ar savā īpašumā esošo teritoriju. Tādēļ tas ir atbilstoši domas saistošiem noteikumiem un būtu atbalstīt iedzīvotāju iniciatīvu.
Paldies, Andri. Tā, kolēģi, jautājums ziņotājiem. Kas vēlas uzstāties? Paldies. Aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kas par? Paldies par vienprātīgo atbalstu. Lēmums pieņemts. 13. Dienas kārtības jautājums par palīdzību piešķiršanu dzīvojamās mājas Lielajā prospektā 78 Ventspilī pagalma labiekārtojuma atjaunošanai. Jautājums skatīts nekustamā īpašuma sakārtošanas un namīpašu remontdarbu kvalitātes vērtēšanas komisijā un finanšu komitejā. Ziņotājs Andris Kausnieks, lūdzu Andri.
Jā, arī iedzīvotāji izteikšana vēl sakārtot savu pagalmu. Un šis ir lielākais objekts, kas ir līdz pat pēc saistu noteikumiem iedzīvotāji vēl sakārtot gan brauktuvi, gan stāvvietas, gan ietvi, gan apgaismojumi.
Paldies, Andri. Lūdzu jautājumu ziņotājiem. Kāds vēlas uzstāties? Paldies. Lūdzu aicinu balsot par sagatavotu lēmumu projektu. Kas par? Paldies kolēģiem par vienprātīgu atbalstu lēmumu. Paldies, Andri, par ziņotājiem. Četrasais ieskārtums jautājums par Ventspils pilsētas pašvaldības iestātas Ventspils pilsētas mūsu izglītības pārvaldē vadītāja iecelšanu. Ziņotāja Elīna Feldmana, lūdzu.
Nolūkā izvēlēties atbilstošāko pretendentu uz izglītības pārvaldes vadītāja amatu, kā arī saskaņā ar ministra kabineta noteikumiem, pagājušā gada nogalē tika izveidota konkursa komisija pretendentu atbilstošai. Pieteikšanās atklāt konkursa ietvaros ar plašsaziņas līdzekļu starpniecību notika divas reizes. Pirmajā reizē pavisam tika saņemti 11 pretendentu pieteikumi, bet ņemot vērā, ka neviens no pretendentiem nebija atbilstoši izvirzītajām prasībām, tad konkursa noslēdzās bez rezultātu. Līdz ar to tika izsludināts atkārtot otrs konkurss, tika saņemti pavisam 8 pieteikumi. Otrās kārtas ietvaros darba interviju rezultātā par atbilstošāko kandidātu tika atzīta Egita Udodova, kurai ir atbilstoša individuāla kvalifikācija un prasmes. Līdz ar to konkursa komisija ir sagatavojusi ierosinājumu domē iecelt Egita Udodovu vadītāju amatu.
Kolēģi, jums jautājums vienkārši gribam noinformēt, ka jautājums tiks skatīts gan izglītības komisijā, gan ekonomikas un budžeta komisijā, un arī izglītības kultūras un sporta jautājumu komitejā. Kolēģi, jautājumi ir Egita Udodova piedalās, tā jautājumi no sākuma ziņotāja. Ziņotāja nav jautājumi, kolēģi, vai kāds ir jautājumi kaut ko Egitai? Nē, labas, paldies. Kāds vēlas uzstāties?
Jā, es gribu.
Lūdzu.
Nu, kā nodaļas vadītāja ir tā lielākā māka redzēt, nē, sešties, nevajag stāvēt kaits, redzēt vispārējo un arī redzēt konkrēto. Un neiestikt sīkumos, detaļās, bet neizprotot un neredzot detaļas, nevar saprast arī visu kopēju. Un tā ir tā lielā māka. Un nodaļas vadītājs ir arī tas cilvēkam, kuram mēs lūdzam dot savus ieteikumus, slēdzienus tiem vai citiem politikas jautājumiem nacionālā līmeņa izglītības jomā. Nu, te ir ļoti runa par faktiski diviem virzieniem – pirmskola un vispār izglītība. Ja? Par profesionālo mēs mazāk traucējam un arī par augstāku variantiem. Tā kā būtu svarīgi tam visam sekot līdz, būt ekspertam, lai mēs varētu izmantot tās iespējas, kā mēs varam procesu Latvijā ietekmēt, vismaz, lai mēs izdaram tik daudz, cik lai mums būtu sirdsapziņa tīra. Ja? Nu, lūk, un tādi piemēri mums ir bijuši, sākot piemēram ar to, ka mēs bijām tie, kas panāca, ka Eiropas naudu var saņemt arī skolas ar mazāku skolnieku skaitu, līdz ar to visas tās skolas, kas Ventspilī tās var saņemt, kuras mēs gribējām. Ja? Un tāpat arī sešgadīgu apmācību, ko jau vajadzēja kabinetā pieņemt, to tieši mēs novairējām, ja? Un tas pateicoties tam, ka, piemēram, man bija informācija, ka ir pētījums un ir kādi tie nosacījumi, kad varētu, un ka tas jautājums vienkārši jāgat, to nevar tā pieņemt ar kabinetā, un tad termiņu nolikt, un tad jau redzēs, kaut kā mēs līdz tam klubdami, krizdami iespējams tur nonāksim, ja? Nu, lūk, nu, tagad, teiksim, augstu apvienošana, tas ir mazāk, bet arī mēs bet arī tie procesi kopumā jāredz, jo tā ir vienota izglītības sistēma. Nu, un jums jābūt arī, nu, jātaupa nauda, ja, jo vēlmes vienmēr ir ļoti lielas, un izglītības pārvalde šim vienmēr ir bijis tāda, ka, nu, mēs zinām, ja viņi to lūdz, tad, protams, mēs pārbaudam, bet, nu, tur vienmēr tas ir tā piezemēts, tas ir, ja. Būtu svarīgi to saglabāt, lai mēs zinām, ka tur, ka kāds nauda turpina skaitīt, ja. Nu, lūk, mums ir dažādas aktivitātes, kuras mēs esam sākuši, un tās nav kampaņas, ja, ne par digitālo izglītību, ne par talantīgi bērni, ne par mācību kvalitāti, ne metodi, tā skaitā metodika un tā. Gimnāzijas jautājums mums ir tādā darba stadijā, bet viņš jāuzliek pilnīgi, lai mēs zinām, ko mēs tur līdz galam darām, ja? Kaut gan būtu pamata darbs jau it kā ir izdarīts, ja? Nu tā kā es aicinu būt radošai, saglabāt, jā, to, kas ir mums raksturīgs, ka mēs ļoti uzmanīgi sekojam socioloģiju, tātad skola, ģimene, pasniedze, pedagogs, skolnieks šim te, šai te jomai pirmkārt, jā. Un, protams, dzīvot ar atvērtām acīm, paskatīties, kas notiek citās valstīs, jā, kas labākais. Mēs vienmēr atbalstam aizbraukt paskatīties, jā, kas notiek citās pilsētās vai novados. Mēs esam atvērti un, un tas, tas ir ļoti svarīgi. Ne, neiedomāties, ka mēs esam kaut kādi izņēmums, nu tāds, ka kaut kādi dievam tuvāk, nē, mēs esam tikpat tālu kā vispārēji. Nu, tāds būtu tas novērtējums, jā, man liekas, ka komanda, komanda ir. Nu, protams, jums nāksies tā, tā sabiedrība ir pietiekami. Cilvēks strādā vienā nozarē, vielām pārmaiņām, diezgan pret jaunpienācēm, jūs būsiet jaunpienācēji ar tādu Ventspilnieku tradīciju, pie jums attieksmi būs rezervēta, jums autoritāti nevarēsiet iegūt savādāk, kā tikai ar tādu, tādu pārdomātu darbu, es arī to jums, jums novēlu. Vienlaicīgi, ja vajadzīgas pārmaiņas un tā nevajag baidīties, mēs jūs atbalstīsim. Jā. Un viena no tādām lielām problēmām, es redzu, tas ir personāla vadības jautājums, ka mums tādas īstas rezerves nav. Mums vajadzētu tomēr, ka tiem vadošiem darbiniekiem ir, ir rezerve, cilvēki zin to, ka viņi rezervē. Un viņi attiecīgi tam tiek gatavot. Viņi paši pateiks, ka jā, ja kas, tad viņš būtu gatavs. Jā. Un tas mums radīja tādu stabilāku situāciju. Nu, tas, tā, tas tā ļoti īsi. Ja jūs jūtat, ka jūs nedzird, ka jūs apbižot, vienmēr arī līdz manim varbūt personīgi. Jā. Kaut gan Jānis Vītoliņš mums, protams, tam velta visu savu lielu daļu no sava darba. Jā. Tā kā jums veiksmīgi. Jā.
Paldies. Paldies. Paldies.
Es aicinu balsot pai.
Paldies, gribu teikt. Nu, kolēģi, es aicinu arī pievienoties lēmumprojektam un aicinu savu balsojumu izteikt, kas par sagatavoto lēmumprojektu. Vienbalsīgs balsojums par apsveicam Egītis Vildavas sešu rādu. Atpastāvību vispārējie, ko jau priekšreiz teicu. Tā, kolēģi, viens kārtīs pēdējais jautājums par nākamās kārtējas domas sēdes sasaukšā. Es kolēģis aicinātu būt uzmanīgiem, jo es piedāvāju 25. aprīlis, tas ir otra diena,
2012.
Tā nav piekdien, tas ir 25. aprīlis, otra diena, 2012. Varam tā. Lūdzu, balsot, kas varam. Paldies, pieņemts jautājumus. Paldies, viens kārtīs pēcā domas sēdes.